Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bez prijema novih članica u skorije vreme izjavio budući evropski komesar Johannes Hahn. U Beogradu delegacija Komiteta za proširenje Evropskog saveta. Obama najavio širenje vazdušnih napada na ekstremiste islamske države. Evropska unija odložila odluku o uvođenju novih sankcija Rusiji. 5 zemalja regiona od januara bez roaminga. Košarkaši Srbije u polufinalu svetskog prvenstva u Španiji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 30 stepeni. Narednih pola sata između ostalog poslušajte Bodu Webera, višeg saradnika Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije, koji za Radio Slobodna Evropa otkriva kako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u trenutku ruske aneksije Krima nameravao da krene u secesiju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine i kako ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić za sada u tome sprečio.
Mi smo u toku istraživanja, manje više slučajno naišao na tu informaciju iz jednog izvora koja se onda potvrdila iz dosta izvora da na početku aneksije Krima gospodin Dodik zvao premijera Vučića i da je htio ozbiljno da koristi tu situaciju da krene u implementaciju onoga što god nama preti i da je premijer Vučić otkazao podršku tako jednom poduhvatu.
Pozvali smo i Enesa Bogilovića, bivšeg logoraša iz Šljivovice u Srbiji, koji je sa grupom Bošnjaka 95. prebegao iz Žepe u Srbiju nakon srebreničkog genocida i saopštili mu da je presudom zajedno sa svojim drugom Mušanom Džebom dobio 600.000 dinara odštete.
Ma ja imao da prišam to svoje. Ja sam trebao da budem zakladni i sve živio. Nema snage više da pričam. Potresa me to i molim vas, nemojte me dalje ništa.
Govorimo i o uličnom festivalu aktivizma Vreva, koji je sinoć otvoren u kulturnom centru grad. Biće mnogo dešavanja, a zajednička im je solidarnost sa socijalno ugroženim grupama. Miško, doskorašnji beskućnik, inače profesor istorije, priča nam o tim danima.
U tom periodu sam dosta stvari raskrstio, jer ja sam bio beskućnik po izboru. Bio sam malo umoran i od ljudi, od ratova, od svega.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Budući evropski komesar za susedsku politiku, koji je zadužen i za proširenje, Johannes Hahn, rekao je da u procesu širenja Unije prednost nad brzinom ima kvalitet, tako da je, kako je naveo, realna procena da u dogledno vreme neće biti novih prijema. Proces prijema posljednjih godina je pokazao da je potrebno solidno delovanje kod širenja Evropske unije. U većoj meri važi ono što trenutno praktikujem sa mojim regionima. Kvalitet ima prednost nad brzinom. Potrebna je solidna priprema, rekao je Hahn u intervju austrijskoj agenciji APA. Delegacija Komiteta za proširenje Evropskog saveta boravi u Beogradu, gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Srbije. Delegacija boravi na predlog Italije, predsjedavajući Evropskom unijom, a cilj posete je da se vladi Srbije, parlamentu i civilnom društvu ponudi prilika za neposredan dijalog sa predstavnicima svih zemalja članica koje se u Briselu bave proširenjem i pregovorima Srbije o pridruživanju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić završava danas posetu Kini. On je izjavio da je samit lidera zemalja centralne i istočne Evrope, koji će u decembru u Beogradu organizovati Srbija i Kina, velika i važna vest. Vučić je za RTS naveo i da saradnja sa Kinom donosi Srbiji prednost u odnosu na neke druge zemlje.
Mislim da Srbija nije imala takav skup 40 godina, takvog značaja skup i sa tolikim brojem predsjednika vlada u Beogradu. Nismo imali kineskog premijera 28 godina, kineskog predsjednika 30 godina u našoj zemlji. Mislim da te činjenice dovoljno govore. Sa druge strane, vi znate da se uvijek radi o raspodeli i pomoći projekata i udela u projektima koje Kina odvaja za 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Mi očekujemo i više investicije kineske strane.
Vlada Srbije ozbiljno razmatra mogućnost da u Mađarskoj uskladišti između 100 i 200 miliona kubnih metara ruskog gasa, izjavio je ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. On je na sastanku sa predsjednikom Svetskog naftnog saveta Jožefom Totom rekao da bi tako Srbija imala dovoljno gasa za predstojeću zimu u slučaju zaoštravanja krize u Ukrajini.
Ja vjerujem da ćemo vrlo brzo imati sastanak sa mađarskim kolegom, da ćemo nastaviti priču i razgovor na temu nekih dodatnih količina gasa koje bi Srbija trebala da ima za raspolaganju za zimski period, uzimajući obzir da je stanje u Ukrajini vrlo osetljivo i da ga mi vrlo pažljivo pratimo. I verujem da pored ovih 450 miliona kubika ili 460 koliko smo uspeli da uskladištimo Banatski dvor, da ćemo uspjeti sa našim mađarskim prijateljima da imamo neke dodatne kapacitete za skladištenje u Mađarskoj.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da oscilacije kursa dinara ne bi trebalo da brinu, dodajući da se iz međunarodnog okruženja već osjeća stabilizirajući uticaj na kurs i da postoji interesovanje stranih investitora za srpske hartije od vrednosti.
Sve vreme govorimo da nemamo ni jednu vrednost koju ciljamo. Naš je cilj relativna stabilnost i održavanje te stabilnosti. Ono što građani treba da znaju je da mi imamo mehanizme da taj kurs održavamo stabilnim.
Na sastanku regulatora iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Turske i Albanije, koji je održan u Skoplju, dogovoreno je da građanima tih zemalja budu izjednačene cene telefonskih razgovora u roamingu i u domaćem saobraćaju od početka naredne godine. To je izjavio direktor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama najavio je da će Sjedinjene Američke Države proširiti vojnu kampanju protiv boraca ekstremističke grupe Islamska država, napadajući ih iz vazduha gdje god se oni nalazili. Obama ipak nagovestio da će se proširena kampanja sprovoditi duž iračke granice do ciljeva Islamske države u Siriji i dodao da u kampanju neće biti uključene američke kopnene trupe.
America will be joined by a broad coalition of partners.
Amerika će se pridružiti partnerima iz široke koalicije. Već sada saveznički avioni lete iznad Iraka sa nama. Šaljemo oružje i pomoć iračkim bezbednosnim snagama i sirijskoj opoziciji. Delimo obaveštajne podatke i obezbeđujemo milijarde dolara humanitarne pomoći. Najmanje 19 ljudi poginulo je u Bagdadu u dvostrukom samoubilačkom bombaškom napadu u trenutku kada je američki državni sekretar John Kerry doputovao u posjetu Iraku da pruži podršku iračkoj vladi u borbi protiv pripadnika Islamske države. U eksploziji automobila bombe ranjene su 52 osobe, a ubrzo posle toga eksplodirao je još jedan automobil. Danas se obeležava godišnjica terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama 2001. kada je gotovo 3000 ljudi poginulo u samoubilačkim napadima otetim avionima na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu. Predsjednik SAD Barack Obama obići će sva tri mjesta tragedije u Njujorku, Vašingtonu i Shanksville u Pensilvaniji, gdje je pao četvrti oteti avion nakon intervencije putnika. Članice Evropske unije nisu postigle dogovor o tome da li će sprovesti nove sankcije protiv Rusije i danas će se ponovo sastati, izjavile su evropske diplomate. Prema njihovim riječima, Njemačka je vršila pritisak da se sprovedu nove sankcije, ali je nekoliko drugih članica unije izrazilo želju da se sačeka zbog poštovanja prekida vatre u Ukrajini. Košarkaši Srbije plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Španiji, pošto su u četvrtfinalu pobedili Brazil sa 84-56. Protivnik Srbije u polufinalu, koji se igra sutra u Madridu, bit će Francuska, koja je sinoć pobedila Španiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski dio emisije. Iako Evropska unija za sada toleriše političku, spoljnopolitičku klackalicu Srbije između Brisela i Moskve, kriza između Zapada i Rusije svakako će trajati bar koliko i pristupni proces Srbije ka Evropskoj uniji. I u tom smislu je jasno da će Beograd morati da redefiniše svoju politiku prema Rusiji. To za Radio Slobodna Evropa kaže Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Na početku razgovora sa Brankom Trivić, on otkriva kako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u trenutku ruske aneksije Krima uz navodnu podršku Rusije namjerovao ozbiljno da krene u secesiju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine i kako ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić za sada u tome sprečio.
Mi smo u toku istraživanja, manje više slučajno naišli na tu informaciju iz jednog jednog izvora koje se onda potvrdilo iz dosta izvora za koje se na kraju pokazao da je očigledno cjelokupni diplomatski hod zapadni znao za taj incident, a taj incident, odnosno taj dešavanje kaže da je na početku aneksije Krima gospodin Dodik zvao premijera Vučića i da je htio ozbiljno da koristi tu situaciju da krene u implementaciju onoga što god nama preti i da ga je premijer Vučić o tome spriječio i da je otkazao podršku tako jednom poduhvatu.
Da li vam je vjerodostojno to što ti zapadni izvori tvrde da je Dodik zaista ozbiljno razmatrao neke konkretne korake ka secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
To je prvi dio mene potpuno uvjerio, upravo zbog toga što god nama zapadni diplomati su se tješili time da tvrde da je to puka retorika. Znači, ako je iz tih izvora sad dođe da ima nekih, makar u ovom trenutku, ozbiljnih namjera iza toga, to je mene dosta uvjerljivo. Za drugi dio, i to je mene uvjerljivo, mi smo vidjeli planovati nastup premijera Vučića, recimo, predzadnji put kad je bio u Njemačkoj krajem juna sa ekonomskom delegacijom, kada je bio pritisnut od strane nekih njemačkih novina o svom odlasku u Antečgrad, na to odvajanje Antečgrada. To se jasno pokazalo da vlada u Srbiji ne dijeli mišljenje gospodina Dodika. To smo mogli vidjeti na dosta sastanaka gospodina Dodika kod premijera Vučića pola godine.
Suma sumarum, vi vjerujete da Vučić ne podržava Dodikove aspiracije ka secesiji?
Apsolutno. Mislim, mi znamo, mi smo prije 2 godine radili neku studiju, odnos koji još u prethodnoj vladi bio, još je bio predsjednik Tadić koji je dosta koristio taj odnos pratski za gospodinom Dodikom, za svoj neki nacionalni imidž, ali da iza kulisa gospodin Tadić nije mogao da kontroliše gospodin Dodik i da je i on njemu predstavao problem, što naravno gospodin Tadić nikad nije spomenuo javnosti, da ga je koristio za svoje neke kampanje. Imali smo pres konferencije Dodika i Vučića, mislim da je bilo u maju, gdje gospodin Dodik opet stavio pod upitnik eksistenciju države Bosne i Hercegovine i gospodin Vučić makar polu rekao da to nije njihovo stajalište. U zadnje vrijeme još smo imali praktično distancijane gospodina Vučića od učešća u izbornoj kampanji u Republici Srpskoj. Znači, to sve ima jedan jasan pravac, mada vidimo kao i u slučaju prije par godina sa Kosovom dijalogom, da kad nema jasnu poziciju zapad, onda se izbjegava jasno izraženo distancirano od nekih, ja bih rekao, istorijskih tradicionalnih pozicija ili nekih stajališta koje se vuče iz 90-ih.
Vi u vašoj studiji imate i preporuke kako Srbiji, tako i Evropskoj uniji. Tako recimo, preporučujete Evropskoj uniji da treba da drži stalno otvoreno poglavlje 31 o spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije. Da Srbija zapravo eksplicitnije se odredi i da prekine ovo balansiranje između Evropske unije i Rusije. Možete to malo da konkretizujete?
Suština je pitanje, ok, ako vlada je sad zauzimala poziciju i EU i Rusija i to definiše kao odbrana nacionalnih interesa za koje ja mislim da se iza toga krije valjda nošenje za tom ekonomskom ovisnošću od Rusije koje su oni praktično preduzimali od prethodnih vlada, to pogotovo u energetskom sektoru, koji se treba ići svakako tu potpuno harmonizacije, a konflikt između Evropske unije, Zapada i Rusije. Ako se ništa ne može predvidjeti u ovom trenutku ishod ukrajinske krize, to se može predvidjeti da ta kriza sigurno neće proći do kraja pretpristupnog procesa Srbije koliko god to traje. Onda je pitanje, ok, Srbija predstavlja jedan značajan preokret u vanjsko-političkoj orijentaciji prema Rusiji. Znači, ako to Srbija ne definiše, Evropska unija sad ušla u fazu u kojem konovo koncipira svoju zajedničku vanjsku politiku i u tom kontekstu bi bilo pametno da se drži otvoren poglavlje 31 kao što se drži otvoreno sad poglavlje 23, 24 i 35, da se tome pristupi malo strategičnije. Znači, ako smo mi sad na neki način priznali da Srbija ima taj problem sa ovisnošću ekonomskom koji ima značaj pogotovo u ovoj trenutnoj ekonomskoj situaciji, da se istok investira nešto je više tehnički, da nema obaveze sad harmonizacije potpuno, da se pređe u malo strategičniji dijalog sa Srbijom kad da se to uradi.
Širi intervju sa Bodom Weberom poslušajte u našem jutarnjem programu u nedjelju 14. septembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan uoči terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 2001. koji se obeležava danas, američki predsjednik Barack Obama predstavio je akcioni plan za borbu protiv ekstremističke organizacije Islamska država. Rekao je da je Amerika spremna da počne sa vazdušnim udarima u Siriji i da će američke snage proširiti napade koje već mjesec dana vode protiv ekstremista u Iraku.
I know many Americans are concerned about these threats.
Znam da su mnogi Amerikanci zabrinuti ovim pretnjama. Večeras želim da znate da im se Sjedinjene Američke Države suprotstavljaju sa snagom i odlučnošću. U televizijskom obraćanju iz Bele kuće Obama je najavio da će poslati 475 dodatnih savjetnika da pomognu iračkim snagama i povećanje vojne pomoći sirijskoj opoziciji. Time se podiže na preko 1500 ukupan broj američkih vojnih lica koji su poslati u Irak od letos. Ovi teroristi su jedinstveni u svojoj brutalnosti. Oni ubijaju zatvorenike, oni ubijaju decu, oni siluju i prisiljavaju žene na brak, oni prete manjinskim verskim grupama genocidom. U aktima varvarstva oduzeli su živote dvojici američkih novinara. Američki predsjednik pozvao je Kongres da odobri program za obuku i naoružavanje sirijskih pobunjenika koji se bore i protiv Islamske države i protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. U govoru dan uoči godišnjice terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 2001. Obamini izloženi planovi su i svojevrsno priznanje da više godina američkog ratovanja na Bliskom istoku nije ugušilo pretnju terorizma iz te oblasti.
We continue to face a terrorist threat.
Nastavljamo da se suočavamo sa terorističkim pretnjama. Ne možemo izbrisati svaki trag zla u svetu i male grupe ubica imaju kapacitet da čine veliku štetu. To je bio slučaj pre 11. septembra i to ostaje istina i danas. Obama je podvukao da ne vraća američke borbene trupe na Bliski istok i dodao da će ovaj napor biti drugačiji od ratova u Iraku i Afganistanu jer neće uključivati snage koje se bore na stranom tlu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je prvi put doneta presuda za torturu u nekom od logora na njenoj teritoriji u vrijeme ratova 90-ih. Reč je o presudi po prijavi Fonda za humanitarno pravo u kome je utvrđena odgovornost države za mučenje dvojice Bošnjaka, Enesa Bogilovića i Mušana Džeba, koji su 95. godine nakon genocida u Srebrenici i napada Vojske Republike Srpske na drugu enklavu Žepu, preplivali Drinu i predali se vojsci Jugoslavije. Nakon toga 800 Bošnjaka zatvoreno je u logorima Šljivovica i Mitrovo polje. Branka Mihajlović.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a i naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 600.000 dinara, što je nešto više od po 2.500 evra. Mi smo pozvali Enesa Bogilovića koji nije znao za presudu.
Zadovoljan nisam, a moram prihvatiti ono što je određeno, ja ipak poštujem sud. Jer moj je život na izmaku da ja se gonim dalje nešto, tu nema pomoći, vidim. Tolike godine mi sudimo.
Koliko vi imate godina sada?
74.
Da li je vama zdravlje narušeno?
Kako da nije. Od kako sam izašao iz logora, imao sam 58 kilograma, pa sam se liječio po psihijatrijama, pa malo sam bolje. Ja sam i sada na terapijama, idem redovno na terapije. Pa sam i za tada doživio pukovnijeći čiroper, sad sam 1999. tri puta, jer mi je stomak bio sav isprovaljivat, pa mi je pukao čir 2001. godine, pa sam infarkt doživio prije tri godine ugrađivati mi stentovi, tako da ja samo još živim u kući i pravi invalid. A do tada nisam bio nikakav invalid jer sam radio u šumarstvu, radio kao šumar.
Šta se događalo Enesu koji je 6 mjeseci bio logoraš u Srbiji?
Na meni su cigare gašene, gospođo. Ja imam te ožiljke, ljekar je gledao, sudski vještak je gledao moje ožiljke od cigara. Tuđe sam cipila na pendecima, to je nogama, nema čime nisam tučen, tako.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je fond pokrenuo postupak za 21 od ukupno 800 logoraša u ta dva logora u Srbiji. Samo te dve presude su za sada pravosnažne.
Podsjetiću vas, Tužilaštvo za ratne zločine je odbacilo krivičnu prijavu Fonda za humanitarno pravo sa obrazloženjem da ne postoje dokazi i informacije koje bi potvrdile navode iz krivične prijave Fonda za humanitarno pravo. Pri tome Tužilaštvo nije saslušalo ni jednog jedinog logoraša, a predložili smo saslušanje nekih 70 logoraša, dakle direktnih žrtava i svedoka onoga što se dešavalo u ovim logorima.
Fond za humanitarno pravo je zadovoljno prvom presudom kojom se priznaje šta se događalo iza logoraških žica na teritoriji Srbije, koja i danas tvrdi da nije bila u ratu, ali nije oštetom koja je dodeljena žrtvama. Sandra Orlović podsjeća na dva aršina koji se primenjuju.
Oni su zaista neuporedivo niže u odnosu na odštete koje dobijaju recimo neki bivši funkcioneri institucija Republike Srbije. Podsjetit ću samo na ogromne odštete koje su dobijali Aco Tomić ili Rade Bulatović zbog nezakonitog pritvora i tako dalje. Dakle, to su neuporedive stvari.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Lideri Demokratskog saveza Kosova, Pokreta samoopredeljenja, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo potpisali su koalicioni sporazum o principima na osnovu kojeg lideri ovih partija teže da zajednički formiraju vladu. Do toga bi trebalo da dođe nakon sutrašnjeg izbora predsjednika Skupštine. Sporazumom je predviđeno da dijalog sa Srbijom vode predstavnici samoopredeljenja. Iz Prištine, Amra Zineli.
Sličan koalicijni sporazum potpisan je i pre tri mjeseca nakon izbora između Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, sada deo ove koalicije i samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Potpisani sporazum po rečima lidera Demokratskog saveza Ise Mustafa ima za cilj izgradnju funkcionalne institucije na Kosovu, a za dobrobit svih građana i za interes izgradnje zakonske države. Ovaj sporazum nas obavezuje da što pre i u skladu sa principima parlamentarne demokratije, ustavnim normama i zakonima u zemlji izgradimo nove institucije, da se fokusiramo na ekonomski razvoj, na povećanje zaposlenosti i blagostanje građana, da se uspostavi otvoreni demokratski dijalog sa srpskom manjinom na Kosovu radi njihove potpune i ravnopravne integracije, da se angažujemo za jedan iskreni, dobro pripremljeni dijalog koji će biti fokusiran na pitanja koja su od interesa za Republiku Kosovo, kazuje Mustafa. Ovim sporazumom ponovni kandidat za predsjednika Skupštine Isa Mustafa, kandidat za premijera Ramuš Haradinaj. Samoopredeljenje u svoje osnovne principe navodi dijalog sa Srbijom i pregled privatizacije na Kosovu. Lider ovog pokreta Aljbin Kurti je nakon potpisivanja sporazuma kazao da će njegova partija održati referendum unutra partije, a oko njihovog učešća u vladi. On se međutim ovim potpisivanjem sporazuma složio o, kako je rekao, osnovnim principima. Kada se radi o formiranju nove vlade koja će izmeniti Kosovo kako u političkom, tako i u socioekonomskom aspektu, održat ćemo referendum unutra partije. Ono što smo danas uradili je da smo se nakon tromesečnih razgovora složili da Kosovo preusmerimo u pravac razvoja ravnopravnosti, borbe protiv korupcije i slično, kazuje Kurti. Za formiranje vlade i učešće samoopredeljenja u vladi, Kurti je istakao da je potreban drugi sporazum. A za oživljavanje ovog koalicijnog sporazuma je najpre potrebno da se izabere predsjednik Skupštine na sednici koja je zakazana za petak. Demokratska partija Kosova insistira da ova pozicija pripada njima, a isto tvrdi i opozicija. Ukoliko se ponovo izabere Isa Mustafa iz Demokratskog saveza Kosova, Thaćeva partija navodi da će se ponovo obratiti Ustavnom sudu. U sporazumu o principima između opozicijnog bloka i pokreta samoopredeljenja stoji da je dijalog odgovornosti vlade i da će vlada imenovati pregovarača iz redova samoopredeljenja, a koji će predvoditi ovaj proces. Pre potpisivanja sporazuma lideri opozicije su se sastali sa američkom ambasadorkom na Kosovu Tracy Ann Jacobson, kao i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Samuelom Žbogrom, a nakon potpisivanja predstavnici Evropske unije na Kosovu izrazili su očekivanje da će buduća kosovska vlada nastaviti da implementira sporazume, a koje su Kosovo i Srbija postigli tokom dijaloga u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
O
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ulični festival aktivizma Vreva otvoren je sinoć u Beogradskom kulturnom centru Grad. Do subote, kada se festival završava, ulice, parkovi, dvorišta i druge javne površine postaće pozornice i galerije, a bit će organizovane i diskusije o javnim prostorima te druženje sa piscima iz regiona. Dešavanja na Vrevi je mnogo, a zajedničko im je promovisanje građanskog aktivizma i solidarnosti sa socijalno ugroženim grupama, pa će posetioci moći da čuju i svedočenja beogradskih beskućnika. Tamo je bio i Dušan Komarčević.
Uz pesme u izvođenju hora Mary Gospel iz Beograda počelo je drugo izdanje festivala Vreva u organizaciji magazina Lice ulice, koji već godinama pomaže socijalno ugroženom stanovništvu. Vreva nastoji da angažovanu umetnost izvede na ulice. Tako će do 13. septembra u centralnim delovima grada, kao i u starobeogradskom kvartu Savamala, prolaznici moći da posete izložbe uglavnom mlađih umetnika, performanse, pesničke večeri i muzičke nastupe. U dvorištu redakcije lista Lice ulice, aktivisti udruženja Ministarstvo prostora će u petak govoriti o značaju javnih prostora. Upravo je ova tema u fokusu Vreve i magazina Lice ulice, kaže Nikoleta Kosavac iz organizacije festivala.
Ljudi kod nas nemaju dovoljno visoku svest o tome šta uopšte znači javni prostor i javni interes i da je to nešto što pripada svima nama i da svi mi imamo jednako pravo na te ulice i da treba to pravo isto tako i da koristimo.
Osim borbe za očuvanje javnih prostora, Vreva pokušava da ukaže i na položaj marginalnih grupa, među kojima su i ljudi bez krova nad glavom. Stoga će u subotu biti organizovana šetnja sa beogradskim beskućnicima koji će zainteresovanima pričati o svoj svakodnevici. Jedan od vodiča biće i 61-godišnji Miško, koga zatičemo u bašti KC Grada, pored kazana sa pasuljem, što je njegov gurmanski doprinos festivalu. Dok se posetioci goste, Miško, doskorašnji beskućnik, a po profesiji profesor istorije, koji je na ulicama proveo 5 godina, priča nam o tim danima.
U tom periodu sam dosta stvari raskrstio, jer ja sam bio beskućnik po izboru. Nešto sam morao. Bio sam malo umoran i od ljudi, od ratova, od svega. Živio sam tu očna klinika, napuštene kući po Beogradu. I onda sam upoznao Marka Tomaševića, tad je bilo, on je prešao sad u Lice ulici, neka bio u Crvenom krstu. Druženje to sa njim, ajde nemoj Miško, ajde nešto napiši nam za to Lice ulice, ajde ovo, ajde ono. I tako nagovorili su me. Neću makarem da nisam baš nešto sretan. Bio sam kralj beskućnika, bio sam kralj kontejnera. A ogromna snaga treba da bi se izborili za taj status, bez obzira kako vam to zvučalo.
Zaštitna lica Vreve su i prodavci magazina Lice ulice, uglavnom korisnici prihvatilišta za odrasle, koji od svakog prodatog primjerka dobijaju polovinu novca. Među njima je i 37-godišnji David, koji više od 2 godine radi kao kolporter.
U prihvatilištu gde se sada nalazim, 2011. u decembru su došli iz Lice ulice i videli ko hoće da radi. I ovo sam shvatio kao posao. I bio sam zadovoljan, pošto imam nešto para u rukama i mogu da kupujem neke elemente u osnovne stvari. Nešto za klopu, bolja hrana. I tako sam počeo da radim i bolje mi nego prihvatiš, pošto tamo je malo loše i iskrana.
Poslednjeg dana festivala Vreva u dvorištu redakcije Lica ulice bit će organizovan književni festival Krokodil, na kojem će nastupiti pisci iz Srbije i regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Bez prijema novih članica u skorije vreme izjavio budući evropski komesar Johannes Hahn. U Beogradu delegacija Komiteta za proširenje Evropskog saveta. Obama najavio širenje vazdušnih napada na ekstremiste islamske države. Evropska unija odložila odluku o uvođenju novih sankcija Rusiji. 5 zemalja regiona od januara bez roaminga. Košarkaši Srbije u polufinalu svetskog prvenstva u Španiji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.